ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, çörək istehsalçılar narazıdırlar. Deyirlər ki, qiymətləri qaldırmaq üçün səbəbləri var. Azadlıq Elayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Avqustun 8-də Bakıda Rusiya, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü olacaq. Müsavat partiyası referendumun əleyhinə təbliğat aparmaq üçün təşəbbüs qrupu yaratdı. Jurnalist Seymur Həzi həbsxanada evlənib. Bugün onun ictimai fəal Nigar Yaqublu ilə nigahı kəsilib. Devalvasiyadan sonra artan işıq, su, kanalizasiya qiymətləri, bahalaşan ərzaq məhsulları və sıra gəldi çıxdı çörəyə. Artıq son bir neçə gündür ki, daha çox istehlak olunan və zavod çörəyi kimi tanınan 500 qramlıq çörəyin qiyməti 40 qəpik, 700 qramlıq çörəyin qiyməti isə 50 qəpikdir. Başqa sözlə qiymətlərdə 10 qəpik artım var. Baxmayaraq ki, hələ bir neçə gün öncə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar xidməti mətbuata vəziyyətə nəzarət etdiyini və artımın gözlənilmədiyini deyib. Qiyməti artırdıqlarını isə indi elə çörək zavodlarının özləri də etiraf edir.
Çörəyin qiyməti hal-hazırda 50 qəpikdir hər yerdə. Ayın birindən qalxıb bəli. Əsas un bahalaşdı onu. Təzəcə işıq pulunu qaldırıblar. Çünki biz hamısı elə işıqla işləyəndə o da çox təsir edir.
Xanlar Əzimov deyir ki, çörəyin qiymətini qaldırmaqla bağlı sahibkarlar öz aralarında razılığa gəliblər, amma bu barədə detallı məlumat olmadığını bildirir. Mətbuata gedən məlumata görə də qiyməti 10 qəpik qaldırmaqla bağlı razılıq çörək istehsalı ilə məşğul olan iş adamlarının iyulun 28-də keçirilən toplantısında qəbul edilib. Qiymət artımı ilə yanaşı çörəyin çəkisinin də nisbətən artırılacağı bildirilib. Sərham çörək zavodunun icraçı müdiri Elman Bağurov deyir ki, onlar qiymətlə yanaşı çəkini də artırıblar.
Biz yeni çəkid olaraq, yəni çörəyin çəkisində çox böyük yəni çəki artım eləmişik. Yəni 770, 760, 780 qram yəni isti çörəyin çəkisidir. Hansı ki bu vaxta qədər 620, 630 qram çörəyə gəlirdi. Təxminən harasa 130-150 qrama qədər biz çörəyin çəkisini artım elədik. Toptan satış qiymətimiz 45 qəpik, yəni biz veririk.
Ölkədə çörəyin iri istehsalçılarından olan bir nömrəli Gilan çörək zavodu hələ ki qiyməti sabit saxlayan müəssisələr sırasındadır. Bunu zavodun satış departamentinin müdiri Ramin Qədirov deyir. Amma artıq gəlirlə deyil, ziyanla işlədiklərini deyən şöbə müdiri bu gedişə nə qədər dözəcəklərini bilmir.
İstehsal çörəkləri, yəni 705 qram çörəyi o qiymət satmağa bizə sərf eləmir. Yəni birinci gündə sadəcə o, belə deyək də, o göstərişdir, rəhbərlik tərəfindən verilən göstərişdir, biz onu satırıq. Ancaq ziyana satırıq. Yəni, bilirsiniz, onun qiyməti qalxdı, işıq qalxdı, kanalizasiya, hər şey qalxıb, qiymət qalxıb, xaricdən gələn xammalların qiyməti qalxıb, çünki manatın məzənnəsi, yəni bir sözə manat gücdən, qüvvədən düşüb. Yəni, bugünkü gündə bu problemlər göz qabağındadır. Harada gelsin, yəni bu qiymətə müraciət edən söz, yəni bu reallıqdır. Sadəcə biz hələlik ki, o qiymətə çörəyimizi satırıq. Çörəyin qiyməti, yəni bugün hücumuzu bazarda 700 qramlıq 50 qəpik, 500 qramlıq 40 qəpik olmalıdır ki, bugün həm xərcləri qarşılaya bilək. Həm də ki, bu 400 nəfər işləyir, burada adam işləyir, bunlar biz maaş verə bilək.
İstehsalçılar iddia edirlər ki, bahalaşma artıq gəlir əldə etmək niyyətindən ortaya çıxmayıb. Bu, bazarın diktəsidir və xüsusən də un, su və elektrik enerjisinin bahalaşması çörəyin də istehsal xərclərini artırıb. Çörək qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənməyib. Yəni, məhsulların siyasına aiddir. Amma həm istehsalçılara, həm də ekspertlərə görə çörək bahalaşmasın deyə dövlətin ata biləcəyi addımlar var. Bunlardan biri də istehsal üçün azad bazar şərtlərini yaxşılaşdırmaqdır.
Hökumət çalışmalıdır ki, Azərbaycan özünün ərzaq buğdasına olan ehtiyacını daxili istehsal hesabına ödəsin. Bu mümkündür. Azərbaycanda torpaq, iqlim şəraiti imkan verir ki, Azərbaycan özünün ərzaq buğdasına olan ehtiyacını tamamilə ödəsin. Və hökumət çalışmalıdır ki, idxaldan, ondan sonra istehsalla bağlı, un üütmü ilə bağlı mövcud olan inhisarçılıq aradan qaldırılsın. Bu olmadığı halda ölkədə normal qiymət siyasətini aparmaq mümkün olmayacaq. Yəni ölkədə bazar müəyyən etməyəcək qiyməti, inhisarçılar müəyyən edəcək.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətindən isə bildirilir ki, avqustun 1-dən daxil olan çörəyin bahalaşması ilə bağlı vətəndaş şikayətlərini araşdırırlar. Bu məqsədlə ticarət şəbəkələrində monitorinqlər aparırlar. Hələ ki, araşdırmanın nəticəsi barədə ictimaiyyətə açıqlama verilməyib. Avqustun 8-də Bakıda Rusiya, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü olacaq. Vladimir Putin və Həsən Rohani Bakıya gəlirlər. Rusiya hökuməti xəbər yayıb ki, bu tarixdə ilk Rusiya, İran və Azərbaycan liderlərinin üçtərəfli görüşüdür. Ötən həftə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini İbrahim Rəhimpur deyib ki, gündəlikdəki əsas məsələ Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlisi Fars körfəzindən Rusiyaya tranzitdir. Verilən məlumata görə, Həsən Rohani Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Suriyadakı vəziyyəti də müzakirə etmək istəyir. Müsavat Partiyası referendumun əleyhinə təbliğat aparmaq üçün təşəbbüs qrupu yaradıb. Qrup Respublika adlanır. Təşviqat qrupunun qeydiyyatından ötürü 40 min seçicinin imzası təqdim olunmalıdır. Sentyabrın 26-da Azərbaycanda Konstitusiyaya dəyişiklik təklifi müzakirəyə çıxarılacaq. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habilə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Jurnalist Seymur Həzi həbsxanada evlənib. Xanımı keçmiş siyasi məhbus Nigar Yaqublu onu 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində ziyarət edib. Nigah dünən avqustun 1-də bağlanmalı idi, lakin həmin gün 4 saylı asan xidmət nigahı bağlamaqdan imtina etmişdi.
Salamdır. Gözlə.
Yəni çox asan imiş. Yəni, bir dəqiqə çəkən bir yəni proses imiş. Zaten hər şey öncədən hazır imiş. Sadəcə elan elədilər və nikah və şəhadət nəlməsini verdilər. Bu qədər. Yəni bu qədər çox basit bir sadə prosesə görə bizə dünən bir günü bizə ancaq vaxt itkisindən yubatdılar elədilər, amma buna da şükür. Yəni oldu.
Seymur necə idi? Nə hissədir?
Yaxşı idi. Hər kəsə salam söylədi. Mən necə oldu elə?
Nikahı qeydə aldıq, xoşbəxt olsunlar, təbrik elədik, laf yaxşı, hər şey qaydasındadır.
Təşəkkürlər.
Şahid kimi cəza çəkmə müəssisəsinin işçisi.
Elə?
Elə.
Gənclərin hissləri necə idi, yəni nə gördünüz orada? Sadəcə.
Gənclər çox xoşbəxt idilər, valla çox xoşbəxt idilər. Ancaq üzlərində xoşbəxtlik, təbəssüm.
Tənqidçi jurnalist Azərbaycan Saatı verilişinin keçmiş aparıcısı Seymur Həzi 2014-cü il avqusta həbs olunub. O xliqanlıqda ittiham olunur, 5 il həbs cəzası alıb. Amnesty International təşkilatı Seymur Həzini vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Ermənistanda kütləvi etirazlardan sonra prezident Serj Sarkisyan deyib ki, böhran başa çatıb, amma aradan qaldırılmalı problemlər qalır. Dünya xəbərləri.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan ölkədəki böhranın sona yetdiyini, amma hələ ki tam həll olunmadığını deyib. O bunu avqustun 2-də prezident sarayında ictimaiyyət və güc qurumlarının nümayəndələri ilə görüşdə deyib. Sarkisyan Yerevandakı polis binasını tutan silahlı qrupu məramlarını vətənpərvər şüarlar və sosial çağırışlar altında gizlədən terrorçular adlandırıb. O deyib ki, məsələ ilə bağlı hər tərəfli istintaq aparılmalıdır. Prezident bildirib ki, hər kəs əməlinə görə qanun qarşısında cavab verməlidir. O, vəziyyətin yoluna qoyulmasında göstərdikləri soyuqqanlılıq və böyüyüşə görə hüquq mühafizə orqanlarına təşəkkür bildirib. Prezident həmçinin iyulun 29-30-da Sari Tax rayonunda baş verən zorakılıqlara görə jurnalistlərdən üzr istəyib. Həmin vaxt polislə toqquşmalarda jurnalistlər də daxil olmaqla 60 nəfər xəsarət alıb. Sarkisyan deyib ki, ölkədə heç bir məsələ silah və zorakılıqla həll olunmayacaq. Yerevan, Beyrut və ya Hələb deyil. Qeyd edək ki, Sasnat Strer qrupunun bir sıra silahlı üzvləri iyulun 17-də Yerevandakı polis binasını zəbt eləmişdilər. Onlar prezident Serj Sarkisyanın istifası və müxalifətdə olan təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirdilər. Qarşı durmada 2 polis əməkdaşı ölüb, 3 isə yaralanıb. Silahlı dəstənin binada qalan 20 üzvü iyulun 31-də könüllü təslim olub. Həmin günədək binanın ətrafında onlara dəstək aksiyaları keçirilirdi. ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump Demokrat Partiyasından olan rəqibi Hillary Clintonu şeytan adlandırıb. Trump Pensilvaniya ştatında tərəfdarları qarşısında çıxışında demokratlardan prezidentliyə digər iddiaçı Bernie Sanders-i mübarizəni Clintona görə dayandırmaqda tənqid edib və qeyd edib ki, Sanders şeytanla anlaşdı. Trump Sanders-in tərəfdarlarının bundan peşman olduqlarını deyir. And then when they showed Bernie very angry, they're talking about Onlar Bernie-dən danışırdılar ki, pis sövdələşməyə gedib. O sövdələşməyə getməməli idi. O bunu vacib bir şey kimi elədi. Amma bunu eləyəndə tərəfdarlarının peşmançılığını qazandı. Onlar ondan danışanda çox qəzəbli idi. Onun adamları da əsəbi idilər və belə də olmalı idi. Əgər heç nə eləməyib evinə gedib yatsa, dincəlsəydi, qəhrəman olardı. Amma şeytanla anlaşmaya getdi. O şeytandır. O şeytanla sövdələşməyə getdi. Trump deyib. Milyardçı biznesmen Warren Buffett isə bu arada Trump'ın vergi sənədlərini açıqlamadığını bildirib. Trump bundan əvvəl demişdi ki, səlahiyyətli orqanlar araşdırmaları davam etdirənə dək vergi sənədlərini açıqlamayacaq. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək. Prezidentlik yolunda Donald Trump və Hillary Clinton mübarizə aparacaq.
İyun Avropanın bir çox bölgəsində bir əsrdən çox müddətdə rütubətin ən yüksək həddə olduğu ay kimi qeydə alınıb. Amsterdamdansa olan bir qrup sahibkar üçün yağış nemətdir. Onlar yağış suyundan pivə istehsalında istifadə edirlər.
Bəziləri üçün yağış suyundan pivə hazırlamaq ideyası xoşa gəlməz olsa da, digərləri üçün əla ekoloji addımdır. Sahibkarlar pivə hazırlanmasında yenilik yaradaraq böyük həcmdə yağan yay yağışı probleminə davamlı həll yolu tapıblar. Biz komandamızla problemə həll yolu axtarırdıq və eyni vaxtda mən öz pivə istehsalım ilə məşğul idim. Pivə istehsalı üçün suya ehtiyacım var idi və bu vaxt güclü yağışlardan dolayı problem yaranırdı və bu iki problemə bir həll yolu tapmaq qərarına gəldim. Su damdan arxa həyətdə yerləşən ambara yönəldilir. Biz orada olan filtrli nasoslarımızla suyu təmizləyirik. Təmizlənmiş sudan pivə hazırlanmasında istifadə edirik. Bu sadə səslənir. Yağış suyunu bir yerə yığmaq, onu filtrdən keçirtmək və həmin su ilə pivə hazırlamaq. Lakin The Pryle pivə zavodunu görəndə bunun heç də asan olmadığı anlaşılır. Biz yağış suyundan pivə istehsalında istifadə etmək barədə müzakirəyə başladıq. Mən çox həvəsli idim, lakin eyni zamanda bu barədə heç vaxt eşitmədiyimdən mənə təəccüblü görünürdü. Bir az sonra biz əvvəllər istifadə olunmamış bu yeniliyi həyata keçirmək prosesinə başladıq. Martdan bəri komanda 1000 litr pivə hazırlanmasında 1200 litrdən artıq yağış suyundan istifadə edib. Yağış suyunu bir yerə yığmaq bir, onu filtrdən keçirtmək isə digər çətinlikdir. Beləliklə, biz suyu filtrdən keçirir, sonra distillə edirik ki, suyun tərkibində bakteriya və legionella infeksiyası qalmasın. Biz belə bakteriyaların pivəmizdə olmasını istəmirik. Bu, çox vaxt aparan prosesdir. Ənənəvi pivə istehsalında isə bunu etmirsən. Bu üsulla hazırlanan Hemos Water, yəni cənnət suyu kimi tərcümə olunan pivənin ilkin buraxılışı tamamilə satılıb. Hop, artıq yalnız yağış suyundan istifadə edərək pivə hazırlayan yeni bir zavod açmaq niyyətindədir. O, digər sənayeləri də yağış suyundan istifadəyə inandırmaq missiyasına başlayır. Biz istehlakçılara münasib, daha çox su tələb edən məhsullara diqqət yönətmək istəyirik. Məsələn, şorba və ya kağız istehsalı seçim ola bilər. Kağız istehsalında sudan çox istifadə olunur. Beləliklə, biz insanların alıb işlədə biləcəyi əyləncəli məhsulların istehsalı, həm də böyük həcmdə yağan yağış probleminin aradan qaldırılması haqda fikirləşirik. İqlim dəyişikliyi səbəbilə Niderland kimi Avropanın bəzi yerlərində yay daha rütubətli keçir. Beləliklə, hər məqsədlə istifadə üçün kifayət qədər su olacaq.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və foto çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşitəcəyik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir tərəfli güzəşdə olmayacaq. Sarkisyan deyir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalmayacaq. Qarabağ probleminin həllində canlanma var ki, yaxınlarda həll oluna bilər. Bəs Qarabağ problemi indi necə həll olunacaq? Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası mübahisələri abituriyentlərin xeyrinə həll elədi. Aslan İsmailov deyir ki, adamın sağlam ayağını kəsdilər, sonra da bayraq atdılar, o da öldü. Heç kim də məsuliyyət daşımadı. İdman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir tərəfli güzəşt olmayacaq. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin məlumatına görə bunu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Yerevanda polis bölməsini tutmuş silahların təslim olması haqqında toplantıda danışarkən deyib. Sarkisyan Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olmayacağını da bildirib. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacaq bu istisnadır. Yenə də deyirəm istisnadır. Mən bütün şuurlu həyatımı bu problemə həsr eləmişəm. İndi Qarabağ problemi necə həll olunacaq, Azərbaycan nədə güzəştə gedə bilər və ya heç getməyəcək? Konfliktoloq Elxan Mehdiyev.
Azərbaycan tərəfi həmişə bəyan edib ki, bizim güzəştə olacaq ki, erməni qüvvələri işğal edilmiş ərazilərdən çıxdıqdan sonra, yəni mərhələli olaraq, birinci mərhələdə torpaqlardan çıxdıqdan sonra Dağlıq Qarabağın statusunu müzakirə etməyə hazırıq və orada həmin əraziyə də həmin Dağlıq Qarabağın bütün əhalisini əhatə edən çək dərəcəli özünü idarə etmə statusu verməyə hazırıq. Yəni, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, amma tamamilə özünün idarə etməsi formasında olan bir qurum. Onun adını dövlət də qoya bilərsən, respublikada, muxtar respublikada yaxud özünü idarə etmə sistemidə. Yəni, Azərbaycanın maksimum deyək ki, güzəşdi yaxud həl variant budur.
Bunu Elxan Mehdiyev deyir, konfliktoloq Əvəz Həsənovun fikirləri.
Təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində güzəşsiz heç nə mümkün deyil. Çünki güzəşt bu uzun müddət həm həmsədirlərin, həm də bu beynəlxalq təşkilatların tələb elədiyi əsas amildir, prinsipdir. Çünki nə Ermənistanın, nə də Azərbaycanın indi güzəşsiz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə sövq eləmək çətin olmasa. Ona görə Ermənistanın güzəştini Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib. Azərbaycanın güzəşti nə ola bilər? Azərbaycan təbii ki, Dağlıq Qarabağ tərəfi ilə danışıqlarda başlaya bilər. Bu heç də Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması deyil. Bu sadəcə danışıqlar prosesində Dağlıq Qarabağa hər hansı bir statusun verilməsindən söhbət gedə bilər. Yəni bu demək olar ki, ara bir statusu deyilən bir statusdur, perimetrişin statusu. Yəni bundan gedə bilər və eləcə də Dağlıq Qarabağa Azərbaycan özünün əvvəllər vəd elədiyi o ən yüksək avtonomiyanı, ən yüksək muxtariyyətini kontrolarını işləyə bilər və yaxud indi təbii ki, bu Azərbaycan hökumətinin gələcəkdə danışıqlarından asılıdır. Burada nə ola bilər? Yəni bundan o yana Azərbaycan məsələsini güzəştə getmək fikrində deyil. Qaldı ki, torpaqların azad olunmasını tələb eləyir. Torpaqların hətta misal üçün, 5 rayonun azad olunması da mümkündür və Azərbaycan hətta 2 rayonu uzun müddətdir də Ermənistanın nəzarətində saxlamasına razı ola bilər. Yəni, əsas şərt odur ki, danışıqlar prosesində müəyyən o irəliləyiş geçsin. Bunsuz mümkün deyil hər hansı bir nailiyyətdən danışmaq. Eyni zamanda Ermənistanın özündə ki, bu saat Sarkisyanın vəziyyəti bir qədər normal deyildir, həm Rusiya ilə bağlı münasibətdə, həm də daxildə, o təbii ki, Dağlıq Qarabağ kartından istifadə edəcək. Və ən çox sevilən lozunq odur ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın olmayacaq. Yəni, bu erməniləri ekstada gətirə biləcək lozunqdur və Sarkisyan da bundan istifadə edir. Bu yeni deyil. Yəni, bu mənim üçün yeni heç nə deyil. Yəni, Sarkisyan deməyi ki, bu bir tərəfli güzəşdə olmayacaq. Bu artıq o deməkdir ki, Sarkisyanı ciddi şəkildə güzəşdə sövq edirlər.
Bunu konfliktlər üzrə mütəxəssis Əvəz Həsənov deyir, siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlunun fikirləri.
Aprel ayında cəbhə bölgəsində görə gərginlikdən sonra ki, Azərbaycan ordusu da bir sıra uğurlar qazandı. Belə gözlənti var idi ki, nəhayət ki, Ermənistan hakimiyyəti Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin boşaldılması istiqamətində hansısa addımlar ata bilər. Həm də böyük dövlətdən güya təzyiq olacaqdır Ermənistan hakimiyyəti. Amma bundan heç biri baş vermədi. Nə böyük dövlətlər, Rusiya, Amerika və ya Fransa həmsədr dövlətlər Ermənistan hakimiyyətinə təzyiq etdilər. Nə də Ermənistan hakimiyyəti hansısa bir məsələdə geri addım atacağına dair işarət verdi. Sarkisyan İndiki açıqlaması ondan xəbər verir ki, yəni Sarkisyan baxmayaraq ki, ölkə daxilində də mövqeləri getdikcə zəifləyir. Dağlıq Qarabağ məsələsində heç bir addım atmayacaq. Yəni, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı bir hətta bir neçə rayonun boşaldılması istiqamətində bu adamlar heç bir addım gözləməyə dəyməz. Bu deməkdir ki, gələcək danışıqlar nəticəsiz qalacaq. Çünki indi Parisdə də prezidentlərin növbəti görüşü nəzərdə tutulub. Bu məsələnin bir tərəfi. Demək ki, Sarkisyan artıq Azərbaycana da alternativ yeri qoymur. Yəni, cəbhə bölgəsində yenidən gərginliyin artırılması ehtimal olunan variantlardan biridir. Çünki indi əgər danışıq masasında irəliləyiş yoxdursa, Serj Sarkisyan yenə də bu məsələdə dirənirsə, bu deməkdir ki, ikinci yol qalır yenə cəbhə bölgəsində vəziyyətin gərginləşməsi ehtimalı. Həm də Azərbaycan prezidenti də İlham Əliyev də bir neçə dəfə vurğulayıb ki, imitasiya xarakter naminə danışıqlarda iştirak etməkdə maraqlı deyil. Əgər Sarkisyan heç bir addım atmayacaqsa, Paris görüşdə nəticəsiz qalacaqsa, vaxtı bu demək olacaq ki, Sarkisyanla görüşlərin, danışıqların heç bir mənası qalmır və bu elə həm imitasiya demək olacaq. Ona görə də mən gözləyirəm ki, ilin sonuna bu cür gedişatla vəziyyət mürəkkəbləşə bilər. Amma vəziyyəti nə dəyişə bilər? İndi düz Ermənistanda belə deyək də 25 silahlının qiyamı yatırıldı. Amma bu demək deyil ki, Ermənistanda hər şey normallaşdı. Bu halların yenidən Ermənistana təkrarlanması ehtimalı var. Vətəndaş hakimiyyət qarşı durmasının güclənməsi, hətta terror hadisənin baş verməsi ehtimalı da arta bilər. Bu situasiyada məncə müəyyən mənada Dağlıq Qarabağdakı prosesə təsir edə bilər. Amma yenə də bu proses baş verməsə Ermənistan heç bir addım atmayacaq. Ona görə də yeganə alternativ qalır ki, güc yolu ilə yenə də cəbhə bölgəsində işğalçıya təzyiq etmək lazım gələcək.
Bunu siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu deyir. Söhbət sonundan gedir ki, Sarkisyan Yerevanda bildirib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacaq, bu istisnadır. O bir daha təkrar eləyib ki, bu istisnadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yaydır, qəbul imtahanlarına keçirik. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası apellyasiya şikayətlərinə baxıb. Qardaşım oğlunun coğrafiyadan bir suala cavabı yanlış sayılıb, bu da onun balına təsir göstərib. Ali məktəblərə qəbul imtahanında biliyini ikinci qrupda sınamış abituriyent Əsədullah Abbasovun əmsi Nizami Abbasov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Onun fikrincə bu vacibdir, çünki düzgün cavabları hesablayıb, fikirləşib ki, 576 bal yığıb, amma nəticələr açıqlanarkən onun balı 568 olub. Bu isə son nəticə. Nəticədə bu 8 bal onun pulsuz ya pullu təhsilə düşəcəyinə təsir eləyə bilər. Nizami Abbasov deyir ki, onlara apellyasiyaya gecikdiklərini söyləyiblər.
Coğrafiyadan o dedikə özləri o uşağın yazığı düz cavabı səhv kimi qəbul edir. Əslində onlar səhv özlərində haqsızdır. Ona görə də avtomatik olaraq bəyan dediyim kimi o suallarda kimə səhv cavab kimi qəbul edibsə onlara bal altırmalı idi. Bizim uşaqlar 8 bal kəsirdilər. 576 bir söz sınamışdı. Onlar hesablayırlar 568.
Bunu Nizami Abbasov deyir, ancaq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Azadlıq Radiosuna məsələlərini araşdırdıqlarını və şikayəti müsbət həllini tapdığını deyirlər. Onların dediyinə görə 5 nəfər şikayət verib, amma araşdırma zamanı məlum olub ki, 17 abituriyentlə bağlı belə bir xətə olub, onların hamısının apellyasiya verməyinə ehtiyac yox idi. Xanlar Xanlarzadə Komissiya Mətbuatı rəhbəri deyib ki, apellyasiya komissiyasının qərarına əsasən mübahisə bütün abituriyentlərin, o cümlədən Əsədullah Abbasovun xeyrinə çözülüb. Ümumiyyətlə, abituriyentlər coğrafiya, riyazi, Vəziyyət Azərbaycan Dil Ədəbiyyat Tarix Fənləri üzrə test tapşırıqlarının məktəb dərsliyi ilə uyğun gəlmədiyindən şikayətçi edirlər. Bu barədə çoxlu şikayətlər var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub da testlərin məzmunundan çoxlu narazılıq eşitdiyini deyir. O hətta deyir ki, 700 bal toplayan abituriyentlərin çoxluğu onda şübhə yaradır ki, suallar lazımi səviyyədə düzgün tərtib edilməyibsə, onlar 700 balı necə toplayıblar?
Ümumiyyətlə, bu 700 bal toplayan abituriyentlərin sayının çoxluğu məndə şübhə yaradır ki, suallar lazımi səviyyədə tərtib olunmur. Deyəsən, daha çox yaddaşı yoxlayan suallara yönelik verilir. Halbuki suallar müstəlistik anlattı olmalıdır. İkincisi, çoxlu gireylər var ki, sualların bəzən iki cavabı doğru olur. Suallarda çaşdırıcı məqamlar olur ki, bütün bunlara əlbəttə yol vermək olmaz. Suallar aydın, konkret və dəqiq olmalıdır. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası çox zaman bu yönətləri qəbul eləmir və belə çox iddia ilə hər şey düzgün elədiklərini deyirlər. Amma hesab edirəm ki, bunun üçün ictimaiyyətin özünün bir komissiyası olub, dövlətdən və hakimiyyətdən asılı olmayan müstəqil bir qrup bir iş boyunda götürüb onu araşdırıb rəyini bir dəfəlik cəmiyyətə təqdim edə bilər.
Bunu Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyub deyir. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası qəbul imtihanlarında buraxılmış səhifləri düzəltdi. Bəs həkimlərin səhifi necə düzəldiləcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vəkil Aslan İsmailov deyir ki, adamın sağlam ayağını kəsdilər, sonra da bayra atdılar, o da öldü. İndi heç kim də məsuliyyət daşımadı. Tərlan Məmmədova 87 yaşında həkim yanlışlığı ucbatından hər iki ayağını itirdi. Hadisədən təxminən bir ay sonra, elə bu günlərdə, iyulun 31-də o həyatını da itirdi. Aslan İsmailov deyir ki, buna görə heç kim cəzalanmayıb.
Dəhşətlisi olur ki, bu vəfat eləyibdir. Jurnalistlər maraqlanırlar ki, nədən vəfat eləyibdir. Səhiyyə naziri deyir, bilmirik. Başqa bir mərkəzin əməkdaşı da deyir ki, biz xəstə evə gedəndən sonra onunla maraqlanmırıq. Demək, bu adamın xəstə ayağı yerinə sağı kəsdilər, adam ölübdür. Adamın sağlam ayağını kəsiblər, göndəriblər evə. Bu barədə bütün Azərbaycan mətbuatı yazdı, nə qədər cəzasızlığa əmindilər ki, heç gedib bu adamla bir maraqlanmıyorlar ki, nə oldu, bəlkə dava lazımdır, dərman lazımdır, hansısa bir qayğı lazımdır. Hər səhiyyə naziri mən demirəm, məmur kimi. İnsan olsaydı, onu kiməsə də xüsusi bir tapşırıq verərdi ki, maraqlanın onun hansı problemləri var o xanımı həll edir. Birinci bununla bağlı prokurorluq dərhal cinayət işi qaldırıb, araşdırma formalıydı. 100 minlərlə adam bu barədə yazdı, pozdu, fikir bildirdi. Buna nə səhiyyə naziri, nə prokurorluq bir münasibət bildirmədi, bir üzrxahlıq eləyən olmadı, kimsə cəzalanmadı. Yəni, bu o deyir sözün bitdiyi yer, ha? Bu yaşın sözün bitdiyi yerdir. Adamın sağlam ayağını kəsdilər, atdılar, bayrağı adam öldü. Heç kim də heç bir məsuliyyət daşımadı.
Hüquqşünas Aslan İsmailov bununla bağlı prokurora və ombudsmana müraciət edib. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades kön makollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanulis samsakhmat. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.